habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya Washington. Waa fiid isniin ah 18ka bisha Oktoobar sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ninkii madowga ahaa ee darajada ugu sarreysa ka gaaray ciidamada Mareykanka, Colin Powell, oo maanta geeriyooday.
Colin Powell waxa uu ahaa labada qof ee madowga ah ee ka tirsanaa xisbiga Republicanka ee darajada ugu sarreysana ka gaaray, noqdayna taliyihii ciidamada, noqdayna wasiirkii arrimaha dibadda. Marka waxa uu ahaa nin asal ahaan kasoo jeeda Jamaica oo hooyadiisa abihiis ay maaragtay ay yimaadeen kasoo golootay ku yimaadeen dalka. Marka
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Mustafa Maxamed Cumar oo mar kale loo doortay madaxweynaha oo loo doortaan idaahda madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
In taariikhdii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xaflad been loola soconiyo sida loo dareenaya ay ka makaati tahay, waxaan aaminsanahay saddexdaa sabab wax fara badan oo wanaag inuu jireen, wax badan oo gudoodooyina.
Qodobadaasi warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Colin Powell oo ahaa madowgii ugu horreeyey oo noqday xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo sarkaalka ugu sarreeya milatariga ayaa dhintay Isniinta maanta isagoo 84 jira, waxaana uu geeriyooday dhibaatooyin uu keenay xanuunka COVID-19. Powell ayaa si buuxda uga talalna cudurka COVID-19 sida ay qoyskiisa ku sheegeen warar ay soo dhigeen barta Facebook. Waxaan luminay say cajiib ah aabe jeclaa qoyskiisa awoowe iyo muwaadin Mareykan oo weyn ay yiraahdeen qoyskiisa. Powell waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka hormuudka u ah midowga Mareykanka muddo 10 sano. Waxaa xilal sare u magacaabay 3 madaxweyne oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, isagoo noqday sarkaalkii ugu sarreeyey ee madowga gaara darajada ciidamada ugu sarreysa. Powell ayaa ku dhaawacmay dalka Vietnam, wuxuuna soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka intii uu madaxweyne Ronald Reagan joogay 1987-89. Isagoo ahaa 4 xidigle jeneraal ciidan, waxa uu ahaa gudoomiyaha taliyaha ciidamada wadajirka ee milatariga xilligii madaxweyne George W. Bush. Intii lagu guda jiray dagaalkii Khaliijka ee 1991, markaas oo Mareykanka xulufo uu hogaaminayay ay ciidamada Ciraaq ka soo saareen dalka Kuwait. Waxaa sidoo kale Powell loo magacaabay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo uu magacaabay madaxweyne Bush, isagoo islamar ahaantaasina noqday qofkii ugu horreeyay madowga oo xilkaasi qabta. Baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafa Maxamed Cumar inta uu xilka hayo, inuu xilkaasi hayn doono muddo 5 sano ah oo soo socota. Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii lasoo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku-xigeen, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay ee barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ee ka dhacday dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Dhinaca kalena isla baarlamaanka gobolkaasi ayaa maanta gudoomiye baarlamaan u doortay Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay hogaamin doonta baarlamaanka gobolkaas. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay gobolka ugu nabadgelyada badan xilligan la joogo dalka Itoobiya. Afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay inay iska caabiso weerar kaga yimaada Xisbullah, waxaana uu sheegay in bishii May ee sanadkan ciidamada Israa'iil ay dagaal socday muddo 11 maalmood oo ay la galeen kooxda Xamaas ee marinka Gaza ay Israa'iil ku soo tuureen ilaa 4,400 oo gantaal. Israa'iil waxay sheegtay in habkeeda difaaca gantaalada ee Iron Dome loo yaqaano uu dhexda ka qabtay 900 gantaaladii lasoo riday, iyadoo 300 kaliya ay ku dhaceen degmooyinka la degan yahay. Bishii May magaalooyinka Tel Aviv iyo Ashdod waxay wajaheen tiradii ugu badnayd oo gantaalo lagu soo tuuray Israa'iil. Waxaa sidaas yiri Ori Gordon oo madax ka tirsan ciidamada difaaca gudaha ee ciidamada Israa'iil. Waxaan aragnay qiyaastii 400 gantaal oo Israa'iil ku soo wajahan maalinkiiba. Gordon ayaa sheegay in haddii gantaal dagaal ay la galaan Xisbullah ay filanayaan in maalinkii lagu soo weeraro, tiro shan jeer ka badan middaas. Waxaan filanaynaa, buu yidhi, in Israa'iil ay maalinkii wajahdo 1,500 ilaa 2,500 oo gantaal, islamar ahaantaasina ay iska difaaci doonaan weeraradaasi. Gordon ayaa sheegay in dagaalkii 2006 ay la galeen Xisbullah uu Israa'iil lagaga dilay 160 qof oo uu ahaa mid ay ku baraarugeen awoodda kooxdaasi Xisbullah. Islamar ahaantaasina wixii markaasi ka dambeeyey ay Israa'iil adkaysay difaaceeda. Warkii dunida, dhegeystayaal, waa nagayntaa. aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal. Aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda caawa iyo dunidani ku hayno. General Colin Powell oo ah qofkii ugu horreeyey oo madow oo noqday xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, soona noqday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa maanta isniina ku geeriyooday dalkan Mareykanka. Waxaa la sheegay inuu u dhintay xanuunka COVID-19. Powell ayaa ka talaalnaa xanuunkaasi COVID-19. General Powell waxa uu ahaa 84 jir. Warka geeriyada General Powell oo ay wax ka qoreen v o a iyo wakaaladda wararka a f p waxaanala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qoyskiisa ayaa ku xaqiijiyey geeridiisa fariin ay ku daabaceen bogga facebook, taasi oo ay ku sheegeen in ay lumiyeen say cajiib ahaa aabe jeclaa qoyskiisa, awoowe iyo muwaadin amerikaan weyna. qoyska ayaa sheegay in Powell uu si buuxda uga tallaalnaa cudurka safmarka ah ee COVID-19, waxayna uga mahad celiyeen shaqaalaha cisbitaalka Walter Reed ee ku yaala duleedka magaalada caasimadda ah ee Washington d c sidii ay ula tacaaleen maalmihii ugu dambeysay ee noloshiisa. Powell ayaa noqday ninka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka laga bilaabo 2001 ilaa 2005, xilligaasi oo ahayd muddo xileedkii koowaad ee madaxweynihii ka socday xisbiga jamhuuriga ee George W. Bush. Ismaaciil Cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda NISA degana gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sharxaya ruuxa uu ahaa Colin Powell iyo waxa uu uga dhigan yahay bulshada madow ee Mareykanka iyo guud ahaan Mareykanka.
Waa mahadsan tahay. Marka hore, Colin Powell waxa uu ahaa labada qof ee madowga ah ee ka tirsanaa xisbiga Republicanka ee darajada ugu sareysana ka gaaray, noqdayna taliye ciidamada, noqdayna wasiirkii arrimaha dibadda. Marka waxa uu ahaa nin asal ahaan kasoo jeeda Jamaica oo hooyadiisa abihiisa ay maaragtay ay yimaadeen soo galooto ay ku yimaadeen dalka. Marka heerka uu ka gaaray dhinaca militariga iyo dhinaca diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu ahaa mid aysan jirin cid maaragtay dadkan madowga ah ee minority-ga ay ka gaareen. Marka waxa uu ahaa nin aad ugu adadag, waxaana ku xusuusanaa madaxweynihii hore ee Donald Trump isagoo isku xisbi ahaayeen, haddana waxa uu ahaa dadka aad u codka dheer sida maaragtay furan uga soo horjeeday siyaasadiisii maaragtay Donald Trump. Marka waxa uu ahaa nin maaragtay military ahaan iyo siyaasad ahaanba meesha darajada ugu sareysa ka gaaray marka loo fiiriyo dadka madowga ah ee dalkan degan.
Powell oo ahaa jeneraal ciidamada oo 4 xidig leh ayaa soo noqday hogaamiyaha militariga ee waaxda gaashaandhigga ee Pentagonka, taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, laga bilaabo 1989 ilaa 1993, xilligaasi oo uu madaxweyne ahaa Bush aabihiis madaxweyne George H. W. Bush. kadib dagaalkii Khaliijka ee sanadkii 1991, waxa uu noqday nin aad loo xurmeeyo oo loo malaynayay in uu noqon karo madaxweynaha mustaqbalka, laakiin weli uma uusan ordin aqalka cad. General Powell waa geesi Amerikaan ah, waana tusaalaha Amerika iyo qiso mug leh oo ay Amerika leedahay, ayuu George W. Bush yiri markii uu magacaabayay wiilkan ay dhaleen qoys ka soo haajiray Jamaica inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda ee madaxweynahan jamhuuriga ah sanadkii 2000. Waxa uu ku dhashay Harlem 5 Abriil 1937, isagoo ku koray magaalada New York helayna shahaadada cilmiga dhulka ee geology. Powell oo ku dhaawacmay dalka Vietnam ayaa soo noqday la taliyihii amniga qaranka ee madaxweyne Ronald Reagan. Powell oo ahaa jamhuuri ayaa ilaa sanadkii 2008 waxa uu taageerayay musharaxiinta dimuquraadiga ah ee u tartamay aqalka cad, isaga oo 2 jeer ku taageeray Barack Obama inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka, kadibna waxa uu taageeray Hillary Clinton iyo Joe Biden. Powell ayaa la guddoonsiiyey tiro bilado rayid ah oo ay ka mid tahay 2 mar oo uu madaxweyne Bushkii weynaa ka helay biladda madaxweynaha ee xurriyadda iyo mar uu ka helay madaxweyne Clinton. waxa uu sanadkii 1926 guursaday xaaskiisa Alma, waxaana ay isu dhaleen 3 caruur.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ah oo inala socodsiinayay warbixinta geerida Colin Powell oo ay ka qoreen wakaaladda wararka f b iyo v o a halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a gaar ahaan barnaamijka caawa iyo dunida. dhinaca iyo magaalada muqdisho haddii aynu aadanna, xarumaha caafimaadka ee lagu baaro xanuunka kansarka ayaa waxa ay sheegayaan in ay soo badanayaan bukaanada uu soo ridanayo xanuunkaasi kansarka ee gudaha soomaaliya, iyadoo holwadanada caafimaadku ay sheegeen in celcelis ahaan maalintii ay soo gaaraan xarumahaasi ilaayo 4 qof oo cudurkaasi uu soo helalay. goobaha ay bukaanada sida joogtadeeda ihi u tagaan waxaa ka mid ah cisbitaalka sumeyd oo ah cisbitaal ay leedahay jaamacadda simad ee muqdisho, waxaana ka shaqeeya cisbitaalkaas oo ka shaqeeya niraahda daweynta iyo baaritaanada la xiriira cudurka kansarka. haddaba dr cawaale cabdulaahi maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalkaasi ayaa wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste arrimahani ka wareystay.
bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdulilah, runtii xasan aad aad u mahadsan tahay. muddooyinka dambe waxaad moodaa markaan annaga inta badan joogno qolka visitada ama bukaaneegtada, waxaad moodaa in bukaanada kansarka ay ka mid noqdeen bukaanada ugu badan ee maalin walba aan aragno. taana waxaa sabab u ah dadkii oo inta badan aad moodo wacyigelin yar haysta, iyo dadkii oo muddooyinkan dambe aad moodo inay isbitaaladii la xiriirayaan. markii la fiirsho kale, hadda markaan qiyaaso markii maalintii oo kale ay timaado 20 Meeyo, ku dhawaad 4, oo macnaheeda ay tahay 20% ama inka badan bukaanada isbitaalada booqda inay qaarkood qabaan cudurkan kansarka oo welibana meelo badan jirka bini-aadanka ku dhaca. aniga shaqsiyan markaan ka hadlo oo ah dhakhtar qaliin, kansarka ugu badan aan subaxii markaan isbitaalka imaado aan filan karo waxaa ka mid ah kansarada inta badan dumarka ku dhaca naasaha ku dhaca, breast cancer yiraahdaan, iyo kan ragga ku dhaca oo qanjirka, oo prostate cancer oo qanjirka sameeya, biyaha ragga badan ay sameeya. labadaas ayaa inta badan aragnaa. waxaa muddooyinkan dambe soo raaca kansarka xiidmaha ku dhaca oo kolonka, kaas asigana wuu jiraa. waxaa kaloo sii dheer kansarada asigana sida dhuunto kale waan arkaa, oo welibana muddooyinkan dambe asiga waxaad moodaa inuu sidii hore ka yaryahay laakiin waa jiraa, oo weliba dhuunta hunguriga mara, kaasna waa jira. iyo kansarka kaloo ku dhaca maxaa la yiraahdaa murqaha oo rhabdomyosarcoma iyo lafaha iyo ku dhaco kale sarcomada maxaa la yiraahdaa osteosarcomada, kuwaas ayagana waa aragnaa.
Doctor Cawaale, maxaa u sababah in waqtigan uu muqdisho ku soo bato cudurka?
kansarka magaalada iyo miyiga labadaba wuu jiraa. welibana aniga dadka aaminsanaan ahay, dad badana waxay ku xiraan xaalada dalka isbedelaysa environment-ga oo raashinka cunaynaya waxyaabaad, laakiin ani waxaan aaminsanaa dadka genetic inay jirto. awowayaashan hore waa dhima jireen nobody knows them, sababay u dhinteen lama yaqaano. ayayaal badanaa dhintay sababtay u dhinteen lama yaqaano. laakiin hadda waxa fududeeyey waxawaaye cilmiga, aqoontii oo timid dhaqaatiirtii oo aqoontooda aad u fiican tahay, iyo ayaa taasaa fududeynaysa in kansarada hadda badashadu.
dhaqaatiirta cisbitaalkiina sidee ula tacaashaan dadka uu soo rito xanuunka marka ay noqoto dhinaca daawada?
daaweynta mar walba waxay ku xiran tahay stage-ka uu marayo, ama waxaan ula jeedo heerka uu marayo. annagana dhibaan qabnaa Soomaali haddaan ahnay. kansarka inta badan waxaan ogaanaa xilli dambe, mar xeerihi fandaalka la dhaceen oo waqti dambe ah, waa taana marka waxay keenaysaa in la daaweyn karin kansarka. dhibaatada kale oo daawadiisa kala kulna waxaa ka mid, waxaa loo baahan yahay group oo dhaqaatiira ama koox dhaqaatiira oo ugu horeeyo dhakhtarkii qaliinka oo ku xiga dhakhtarkii buurada daawada ku daaweyla oncology dhahaan, oo loo baahan yahay dhakhtar oo radiology oo raajada iyo wixii saari lahaa, dhakhtar radiation oo shucaca ku daaweyn lahaa, dhakhtarka cadadka baari lahaa. qaar ka mid waa haysana, qaarna ma haysano, oo ay ugu horeeyaan dhakhtarka radiationka iyo qalabka radiationka loogu talagalo. qiyaas wadan 12 milyan ama 15 milyan ah oo hal xarun oo kansar aan lahayn. taana waxaa sii dheer oo mar walba inaan maskaxda ku hayno, radiationkii loogu talagalo ama shucacii loogu talagalo oo soomaalida inta badan u aado hindiya iyo wadankan la yiraahdo turkiga loo aado wadanka ma yaalo. taana marka waxay muhiim u tahay in laga wada fakaro, dadka dhan wada istaagaan, shacab iyo xukuumadba.
ugu dambeyntii, maxaa ka mid a calaamadaha lagu garto xanuunkan marka uu qofku asiibo? maxaase loo baahan yahay in la sameeyo si cudurka loola tacaalo?
runtii marka hadda naasaha kale laga hadlayo kale, wuxuu ku garan karaa inuu dareemo buro ama wax kuusan oo ka dareema naaska gabadha ka dareento. nambar 2, xanuun oo kale ayuu dareemi karaa. nambar 3, in naaski weynaado oo aad kan kale ka weynaado oo burada darteeda. 4, dheecaan inuu yimaado, waxyaabaha lagu gari kara ka mid ah oo naaski dheecaamo, qoyaan ka socdo. dhunto kale, calaamada ugu horeysa qofka lagu gar karo waxa kamida inay tubada xiranto oo qofkii raashin qaaday waayo biyaha cabi waayo raashinkana qaada waayo iyo qofkii inuu sii catoobo xidmaha kale qofkii wuxuu ku dhahayaa waa saxaroon waayo inkastoo hadda soomaalida caan ku tahay inuu qofka 48 saac iyo 3 bil uu saxaroonin laakiin kan wuxuu caan ku yahay wuxuu ku dhahayaa bil maana saxaroonin marka bil qof aan saxaroonin waa dareemi kartaa in xidma xaran yahay iyo inuu qofkii uu miisaankiisi hoos u sii socdo kan dhiiggo kale waxaa lagu gartaa qanjirada aad u barara ilmaha yaryar oo kale qanjirada kilkisho kale qanjirada ku yaalo gumaarko kale runtii ani waxaan ku talinayaa qof kasta oo calaamadaha hadda aan ka soo hadlayo oo ama nabar aan reysanaynin qoyaan leh cunto aan cuni karin caata noqday inuu horta dhakhtarkii la xiriiro talabaad oo ah maxaa la samayn karaa annaga maxaan qaban karnaa annagoo kale anoo kale hadda ka dhakhtar ahaan qalliin waxyaabaha ugu badanaan samayn kara waxaa ka mid ah inaan buradii arko kadibna aan qiimeeyo caadka qaado diro laakiin markuu stage 3 iyo 4 gaaro kale wax badan kama qaban karo waxaa u baahanahay inaan dhakhaatiirti raadiyeysha keeno run aan kuu sheego dalkeena dhakhaatiir ma joogaan oo daaweysa oo raadiyeysha ku daaweysa oncology hal ama laba dhakhtar la sheegaa labada dhakhtarna kuma filna waddan oo 15 million ah tan ugu muhiimsan waxay tahay in xarun kansar la helo
kaasi waxa uu ahaa doctor cawaale cabdullaahi maxamed oo ka howlgalay isbitaalka sumeyd ee jaamacadda simad ee muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste halkaad ka dhegeysan isanana waa isla v o a gaar ahaan barnaamijka caawiya dunida dhinaca iyo etoobiya haddii aynu aadno baarlamaanka gobolka soomaalida etoobiya ayaa maanta madaxweynaha u doortay 5 sano ee soo socota mudane mustafa maxamed cumar kadib markii xisbiga barwaaqo ee uu ka tirsan yahay mustafa uu ku guuleystay doorashadii baarlamaaniga dhowaan halkaasi ka dhacday sidoo kale waxaa baarlamaankaasi uu afhayeen u doortay in ay noqoto ayaan cabdi oo gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka hogaamin doonta warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata
kalafadhiga koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ayaa si rasmi uga qabsamay maanta xarunta dowlad deegaanka ee magaalada jigjiga waxaana ka soo qaybgelay kalafadhigani xildhibaanada cusub ee dhowaan la doortay ee dowlad deegaanka soomaalida marti sharaf ka kala socotay dowlad deegaanka oromiya iyo somalilan iyadoo ujeedka kalafadhigan koowaadna uu ahaa in lagu doorto madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida ee 5 sano ee soo socota hogaamin doona deegaanka ugu horreynna waxaa halkaasi lagu dheeriyey si guud xildhibaanada cusub ee dowlad deegaanka soomaalida intaa kadib guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa la wareegay aqalka waxaana la gudagalay doorashada afhayeenka iyo afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida iyadoo golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ay afhayeen u doorteen inay noqoto marwe ayaan cabdi maxamed halka afhayeen ku-xigeenna loo doortay ibraahim cali kadibna waxaa la gudagalay doorashada madaxweynaha soo jeedin kadib qaar ka mid a golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida cidda ay rabaan in uu noqdo madaxweyne iyo waxyaabaha ay ku dooranayeen ayaa halkaasi waxay golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida u doorteen madaxweynaha 5 sano ee soo socotay ee dowlad deegaanka soomaalida inuu noqdo mudane mustafe maxamed cumar waxaana halkaasi lagu dheeriyey madaxweynaha dowlad deegaanka mudane mustafe maxamed cumar in uu noqdo 5 sano ee soo socota madaxweynaha deegaanka
waxaan ku dhaaranayaa inaan dastuurka dalka iyo dastuurka deegaankaba iyo ka dastuurka deegaankaba daacad u noqon doono shaqadaydana u gudan doono si daacadnimo ah si xilkasnimo ah sida ku cad dastuurka dalka iyo dastuurka deegaanka iyo shuruucda kasoo baxda dalka iyo deegaankaba
madaxweynehu halkaasi khudbad ka soo jeeday ayaa tilmaamay in golaha fulinta cusub ee dowlad deegaanka soomaalida ay saamiga ugu badan ku yeelan doonaan haweenka deegaanka sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu ka warbixiyey in muddadii 3 sano ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa deegaanka ay ahayd xilli kala guura balse wakhti xaadirkan loo jeedsan doono wax ka qabashada horumarka noocyadiisa kala duwan ee soo dhicinta xuquuqaha soomaalida
saddexdiisay u dhibaysay horumar ballaaran oo wanaagsan oo meelo badan asal kale laakiin dhaqaalihii deegaanku deegaanka qabo shacab soomaaliya qaataan waxaa xaqiiqa ah in diinteedii iyo dhaqankeedii shacabku waxa u noqdeen oo maanta astaamihii diinteed la isku odhan jiray ayna jirin qofkuna xoog u yahay sida alla sidoo kale u yahay waxaa xaqiiqa ah in kaalintii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka etoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladdan loola socdo maamuskeeda iyo sida loo dareynaya ay ka markhaati tahay waxaan aaminsanahay 3 sano wax fara badan oo wanaag inuu jireen wax badan oo gadaloolooyina inay jireen waxyaalaha u baahan la sii adkeeyo intaa oo dhan la sii adkeeyo u baahan tahay waxaan u aragnaa kow markaa tayeynta adeeg bixinta
la dagaalanka musuqa iyo eexda iyo nidaamka wixii burburinaya in dadaal dheeraada laga baahan yahay. Sidaa daraaddeed, walaha aan soo dhisi doono ee dowladda xeerarka kala duwan, waxaan hordhacaan isu sheegaynaa inaan ku qaadan doono kow kaalinta dumarka oo boqolaal sagaaraan ka sheegnay si dhaba inaan ka imaan doono. Way bilaabatay afhayeenkii, laakiin waxaan rajaynaynaa golaha kaabineetiga haweenku inay soo galaan.
Intaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu soo saaray liiska golaha howlfulinta cusub ee dowlad degaanka Soomaalida, iyadoo liiskanna in badan oo ka mid ah golihii hore ee howlfulinta dowlad degaanka Soomaalida ay meesha ka baxeen. Si kastaba ha ahaatee, maalmaha soo socda ayaa waxaa la sugi doonaa dhammaystirka qaab dhismeedka dowliga ah heerarkiisa kala duwan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, Jigga.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata aad buu mahadsan yahay. Dhinaca kale, tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray, ayaa labada dhinac ee dagaalka u dhexeeya waxa uu mid walba isku dayayey in uu baraha bulshada u adeegsado faafinta wararka. Tageryaasha labada dhinac ayaa dadaal u galay sidii warbaahinta caalamiga ay ku hadasho luqadda Ingiriiska ahi uu dhinac walba u soo bandhigi lahaa sida ay xaqiiqdu tahay. Liam Scott ayaa warbixintan diyaariyey, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Bare Aadan.
sida lagu xusay warbixin ay qortay xarunta habacsan jaamacadda Harvard una qaabilsan la socodka warbaahinta iyo kahortega macluumaadka been abuurka ah, tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii Noofambar 2020, waxaa barbar socday dagaal kale oo dhinaca baraha bulshada ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay culayska saareen wacyigelinta ku saabsan dagaalka, halka taageerayaasha ra-iisul wasaare Aabi Axmed ay ku dadaalayeen beeninta macluumaadka ay dhinaca kale soo gudbiyaan, iyaga oo xog kasta oo ka hor imanaysa aragtida dowladda ku tilmaamayay been abuur. Daraasada ay samaysay xarunta Media Manipulation Casebook, oo ah xarun qaabilsan kahortega faafinta wararka been abuurka ah oo ay maamusho jaamacadda Harvard, ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay bilowgii dagaalka awoodda saareen adeegsiga barta Twitterka, halkaasi oo ay ka abuurmeen kooxo u ololeeya arrinta Tigray. Daraasadda ayaa lagu sheegay in taageerayaasha dowladda Itoobiya ay bilaabeen olole lagu beeninayo wararka ay fidiyaan taageerayaasha TPLF. Taageerayaasha dowladda Itoobiya ayaa si gaara culayska u saaray adeegsiga baraha Facebook iyo Twitterka, halkaasi oo uu ka abuurmay dhaqdhaqaaq la baxay xaqiiqa raadinta dhacdooyinka taagan ee ka jira Itoobiya, kaas oo loo soo gaabiyo ECIFC. Qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda oo ay V O A la xidhiidhay ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in dowladda Itoobiya ay abuurtay dhaqdhaqaaqan, balse dowladda ayaa arrinkaasi beenisay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Diina Mufti, ayaa V O A da u sheegay in taageerayaasha TPLF ee ku sugan dalalka reer galbeedku ay ka dambeeyaan fidinta macluumaadka khaldan, taas oo sida uu sheegay ka hor istaagaysa beesha caalamku inay arkaan xaqiiqada jirta. Dhinaca kale, waxaa jira olole labada dhinac ay ku doonayaan inay kasbadaan taageerada ra'yiga dadweynaha iyo Kongareska Mareykanka. Dowladda Itoobiya ayaa dhowaan heshiis la saxiixatay mid ka mid a shirkadaha qaabilsan sharciga iyo ololeynta. Heshiiskan ayay dowladda Itoobiya ku bixisay $270,000. Urur xaruntiisu ay tahay gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka, oo ay leeyihiin jaaliyadda kasoo jeeda Itoobiya, ayaa iyaguna shaqaalaysiiyey 3 khabiir oo qaabilsan xiriirka dadweynaha, kuwaasi oo shaqadoodu ay tahay inay wax ka bedelaan dhaliisha ay labada xisbi ee Mareykanku ku dhaliilayaan dowladda Itoobiya qaabka ay u maamushay dagaalka Tigray. Dhinaca kale, xarun lagu magacaabo xarunta warfaafinta Tigray oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa heshiis la gashay shirkad qaabilsan ololeynta iyo xidhiidhka, iyagoo olole ugu jira sidii dhammaan ciidanka Eritrea looga saari lahaa gobolka Tigray. Inkastoo wargeyska Politico uu sheegay in heshiiskaasi uu dhammaaday markii aqalka sare ee Mareykanku arrintan uu ka hadlay, labada dhinac ee isku haya dagaalka Tigray ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay wararka uu dhinac walba uu rabo u gaari lahaayeen warbaahinta caalamka.
Warbixintii wariyaha V O A Liam Scott ayay taasi ahayd. Waxaa inala socodsiinaya Xuseen Bare Aadan. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Magaalada Beledweyne maanta waxaa daaha laga rogay dhisme cusub oo ay isticmaali doonaan dadka isticmaala garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi, kuwa soo degay iyo kuwa ka dhoofayo. Intuba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay munaasabadii xaragga looga jirayey dhismahaasi cusub. Xuseen Xasan Dhaqane oo Beledweyne jooga ayaa warbixinta soo diray.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa maanta xariga ka jiray terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. xafladda xariga lagaga jiraya dhismaha cusub ee garoonka Uwaas Khaliif ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Marayaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa waxa uu ka warramayaa muhiimadda uu dowladda federaalka u leeyahay dhismaha terminalka garoonka Uwaas Khaliif ee magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxay ku taallaa, ama garoonka Beledweyne wuxuu ku yaalaa meel strategic location ah, sida dhulku u leeyahay wadooyin ayay hawaduna waxay u leedahay wadooyin. Magaalada Beledweyne ama garoonka Beledweyne waxaa dul mara ruutka labaad ee ugu mashquulsan hawada Soomaaliya oo isku xira wadamada Westernka iyo bariga dhexe oo ugu horeeyo Sacuudiga. Wadada aada ayaa dul martaa, aad inuu mashquul u yahay. Xilligii dowladda Maxamed Siyaad Barreed waxaa ku xirnaa jiray qalab, dhowr qalab oo dayuuraduhu ay reference ka qaataan ama ay ka qaataan distansiga ama fogaanta u jiraan magaalada Beledweyne. Qalabkaasoo V O R loo yaqaan, DME, labada qalab ayaa ku rakibnaa. Hadda laakiin dayuuradihii waxay u wareegeen qaab casriya, reference waxaa laga qaataa satellite. Marka magaalada Beledweyne oo garoonkeeda laga dhigo garoon caalamiya, laami laga dhigo, dhammaan agabyadii aviationku ku shaqayn lahaa yeesha, waxay kor u qaadaysaa dayuuradaha mara hawada Soomaaliya, dayuuradaha hawada mara.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in iskaashiga dadka iyo dowladda lagu horumarin karo garoonka Beledweyne iyo garoomada kale ee dalka. Waxa uu si gaara u sheegay wasiir Duraan in amniga garoonka uu yahay ahmiyadda ugu weyn in la siiyo, taasoo suurtagelin karta in maalgashayaal ajnabi ah ay ku soo dhiiradaan in dalka ay maalgashi ku sameeyaan.
Hadda waxaa nala socda oo waxaa la yiraahdaa kamid ah dad kambaniyahan rabno inay ka shaqeeyaan security iyo amniga, haddii laa yiraahdo in nagala caawiyaan eerboorada uu dalku leeyahay. Waxaa dhacay eerboorraduhu ama garoomada laga soo degahayo waxaa weye waxaa laga garto bilicda iyo amniga uu waddanka saleeya meesha ugu horreysa wejiga laga arkaayo. Waxaan rabnaa eerboorada uu ka mid noqon doono haddii laa yiraahdo kan Beledweyne badankooda magaalooyinka waaweyn ku yaala inay noqdaan eerboorro dadku marka ka soo degaan ay arki karaan, ay muujinayso waddankan inuu yahay waddan amnigiisuna fiican yahay, waddan qurxoono la imaan karana inuu yahay.
Dhismahan cusub ee qeybta rakaabka ka degaankana dhoofaan ee garoonka Uwaas Khaliif ayaa wax weyn ka bedeli doonta bilicda garoonka, iyadoo markii hore dadka rakaabka daal iyo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi jireen marka ay ka dhoofayaan garoonka magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
galab habeen wanaagsan aan idaa dhegeystayaal. Mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Qurbe, waxaanala socodsiinayaa wariyaha V O A ee dalka Kanada jooga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta cudurada dhimirka iyo Soomaalida qurbaha. shalay waxay ku beegnayd 10ka bisha Oktoobar waa maalinta dunida laga xuso maalinta caafimaadka dhimirka. 10kii Oktoobar sanadkii 1929 ayaa markii ugu horreysay la bilaabay in la xuso. Halku dhiga xuska sanadkan ayaa ahaa daryeel maskaxeed oo ay helaan dhammaan. cudurada dhimirka ayaa ah kuwa ay la nool yihiin dad badan oo ku nool dunida. kuwa hela daryeel caafimaad waxay si joogta u qaataan dawooyin. Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka ku nool qurbaha ee qaarkood la nool xanuunkan dhimirka. Dr. Axmed Cumar Sheekh Maxamed wuxuu ku takhasusay cudurada neerfaha iyo dhimirka. mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaan ugu horeyn weydiiyey waxa keena cudurkan.
bismillaahir rahmaanir rahiim. maxaa keena cudurada ku dhaca dhimirka? waa noocyo badan yihiin. marka waxaa ka mid ah genetically qofka hooyadiisa ama aabihiisa qof ka mid hadduu qabay inuu ka dhaxlo waa laga yaabaa, waana 50%. sidoo kale waxaa keena colaadaha iyo dagaalada cudurada dhimirka waa keenaan. waxaa kaloo keena cudurada dhimirka shaqo la-aanta. qofka marka uu shaqo waayo uu fikirayaa stress ama depression ku dhacay, waxaa laga yaabaa inuu saameyso uu cudur ku dhaco. sidoo kale waxaa keena daraagiska ama maandooriyaha ama balwada sida qaadka, xashiishka, ama dawooyinkan soomaalida sida taramadoolka qofka haddii uu joogteeyo uu kasoo kabsan waayo ayadana waa sababtaa. Da-da ugu badan uu ku dhaco cudurada dhimirka waa dhallinyarada 18 ilaa iyo 20 inta u dhexeysa. Sidoo kale caruurta uu ku dhaca cudurada dhimirka, waayo cunuga haddii hooyadiisa lagu hordilo ama lagu horkufsado ayadana waxaa laga yaabaa inuu cudurkii ay saameyso ama uu ku dhaco. Marka soomaalida waxaa lagu tiriyaa bulshooyinka uu ku badan yahay cudurka xanuunka dhimirka. Cudurada dhimirka ku dhaca waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah loo yaqaano schizophrenia ama qofka inuu cod maqlo ama inuu wax arko. Waxaa kaloo kamid ah waxa loo yaqaano severe depression ama qofka inuu si aada u murugoodo, ama bipolar. Bipolar waxaa loo yaqaano qofka marna uu murugaysan yahay marna uu iska farxasan farxad ziyaada, sida uu iska hadlayo hadal yani aan la fahmi karin ama hadal yani iska ziyaada.
Inkastoo cudurada dhimirka uu dunida kusii badanayo, haddana xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 oo dunida dhan saameeyey ayaa la sheegayaa inuu si gooni ah u saameeyey dadka qaba cudurada dhimirka, kuwaasoo ka go'doomay dadkii ay arki jireen xanuunkan dartiis. Axmed Xasan waa madaxa xarunta caafimaadka ee Summit Guidance ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Xilli sii horreysay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayuu VOA-da uga warramay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dadka qaba cudurada dhimirka.
Waxaa la odhan karaa COVID-19 si weyn buu u saameeyey dadka xanuunada dhimirka qaba. Labada arrin ee ugu muhiimsan ee COVID-19 uu ama u keenay ama u
wataa dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daarnaynaa in barnaamijkaasi qurbe oo aanu hadda idin baahnay inay uusan ahayn kii saxda aan ku talagalnay uu ahaa mid toddobaadkii hore baxay. hase yeeshee, barnaamijka qurbe ee toddobaadkan uu Xuseen Nuur Xaaji soo diyaariyey ayaanu hadda idin soo gudbinaynaa ee dhegeysi habboon.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno murashaxiinta Soomaalida ee golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkan Kanada, iyo rajooyinkooda ku aadan inay ku guuleystaan doorashada. maanta ayay dadka reer Edmonton u dareereen doorashada golaha deegaanka si ay u doortaan duqa magaalada iyo 12 xubin ee golaha deegaanka. sanadkii hore ayaa magacyo cusub oo dadka dalkan looga yimid ah loo bixiyey xaafadaha Edmonton kadib markii golaha deegaanku ay sidaasi u codeeyeen. 37 murashax ayaa ku tartamaya 12 kursi ee golaha deegaanka ee magaalada. Naciime Hayle, Axmed Cali iyo Haaruun Jibriil Cali ayaa ka mid a murashaxiintaasi. Axmed Cali oo loo yaqaano Nomadic wuxuu ka mid yahay dhallinyarada Soomaalida ah ee ku koray dalkan. qoyskiisa ayaa yimid Kanada isagoo yar sanadkii 1991. waa gabyaa in badan ka shaqeeya arrimaha bulshada. sanadkii 2017 wuxuu ka mid ahaa 40 qof ee ka yar 40 sano ee loo magacaabay kuwa ugu saameynta badnaa Edmonton. maraan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyey waxaa ku dhaliyey inuu isku soo sharaxo golaha deegaanka.
waxaa iga dhaliyey inaa u tartamo golaha deegaanka waxaa waaye waxaa rabaa dadka oo Soomaali ah oo Edmonton Alberta joogaan inaa u noqdo opportunity si codkooda loo maqlo. waddankan waa joognaa mar hore imaane, laakiin haddii la yiraa dhinaca oo decision making ma joogno anaga, waa ka maqannahay. waxaana rabaa inaa u noqdo opportunity dadkeena iyo dadka muslimiinta ah, qof oo noo jooga meesha oo anaga naga fikirayo oo noo dadaalayo. haddii oo anaga qof noo joogin meesha, waa dhibku waan maraynaa, laakiin haddii solutions la raadinayo si sahal ma loo helayo. experience waa muhiim haddii la yiraa solution oo aa raadinaysid oo dadka inaa rabtid inaa wax la caawisid. haddaad ogeyn experience aana qabin dhibkaas meeshuu ku imaaday, waa adiga dhibku sii badanaa. dhinaca oo poliiska ilmo yiniis badan oo ilaahu naxariistaa dhinteen because identity ma qabeen. markii poliiska loo aadi meesha noo dadaalin man ogeyn situationka si loo approach gareeyo. so waxaa rabi lahaa aniga inaa codkaas noo noqdo insha allah.
Haaruun Jibriil Cali waa 18 ka mid a murashaxiinta xilligan tartamaya. xilli sii horreysay ayuu ii sheegay in ilaa yaraantiisii uu xiiseynayo siyaasadda, balse wuxuu tilmaamay in sanadkii 2019 xilli uu si mutadawacnimo ah ula shaqeynayay mid ka mid a xildhibaanada heer gobol ee xaafadda uu degan yahay uu la kulmay dad badan oo danaynaya wax ka qabashada dhaqaalaha deegaanka iyo helista adeeg dadweyne oo wanaagsan. aabaha dhalay Haaruun oo lagu magacaabo Jibriil Ibraahim Cali oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaa xilli sii horreysay ii sheegay in wiilkiisu uu tusaale wanaagsan u yahay dhalinyarada kale ee Soomaalida.
Waxay yididiilo gelinaysaa dhalinyarada da-diisa ah ama kuwa ka waaweyn in waddankan annagu aanan ku ahayn marti oo aan qayb ka nahay oo aan noqon karno ama aan fariisan karno miiska looga taliyo, ama ha noqoto magaalada Edmonton, ama ha noqoto gobolka Alberta, ama ha noqoto waddanka Canada. Waxay kaloo gelinaysaa inay waxa ay doonaan ay noqon karaan oo ay ku xiran tahay iyagu iyo dadaalkooda ay la yimaadaan, maadaama wiil 18 jir ah uu haatan u taagan yahay ayna u dhowdahay inuu ku guuleysto.
Axmed Cali Nomaalik ayaa xusay in bulshada Soomaalidu ay sameysay dadaal badan si ay u dhigaan taariikh cusub oo ku saabsan ka mid noqoshada golaha deegaanka markii ugu horreysay.
Rajo oo aad iyo aad u fiicana leenahay, waa dadaalne. Dadka oo Soomaali community waa isku imaadeen, dadkii carabtina waa isku imaadeen. Insha Allah opportunity leenahay meeshan history inaan suubino oo noqono first qof oo Africa ku dhashay oona ah Muslim inay ka mid noqdaan city council. So aada loo dadaalooyaa, laakiin Ilaahay ayaa og waxa dhici doono. Sida imaamada ii sheegi jirtana, hadduu kheyr noogu jiro Ilaahay hanu sahliyo, hadduusu noogu jirna Ilaahay nagu fogeeyo. Meeshan dadaalka leh waxaa waaye in la fiiriyo anaga dhinacana xooga wadnay aad iyo aada u dadaalnay dhinaca Soomaali ahaan iyo communitygan.
Hagaajinta arrimaha cadaaladda, wax ka qabashada kirada guryaha, iyo helista gaadiid dadweyne oo wanaagsan ayaa ka mid ah waxyaabaha uu doonayo Axmed Cali inuu wax ka qabto haddii loo doorto golaha deegaanka ee xaafadda uu ka tartamayo ee Tastaweyne Waag.
Horta waxaa rabaa inaan la caawiyo Soomaalida si oo poliiska noo fahmaan. Waxaan rabaa ayaka inaan siino opportunity dhinaca poliiska liiraa si oo ayaka u dadaali karaan waxyaal badana ka maqan sida communitygeena ay u fikiraan sidan u caawi karaan. Nin waxaa rabi lahaa inaan u sahliyo taas. Waxaan rabaana dad badanaa noqonayaan oo dhib ku jiraan oo guri la'aan ku dhaca, dad oo adiga oo u baahan in la caawiyo oo homeless noqonayaan. Anina waa taas waa wax oo ila xun. Anina marbi dadka inay dhib maraan waxaa rabaa opportunity inaan siiyo dadka meel adiga wax ka heli karaan sida u dadaalaan. Waxaan la rabi lahay oo jeclaan lahay transitka siduu ahay awl xoogaa maroneen laakiin mana xumaan, laakiin haddeertan meel badana laga qaaday dad badana joogaan oo waayeel ah oo ah inay socdaan 30 minutes inay u lugeeyaan oo bus stopka. Wax fiican ma ahan haddii la yirana Edmonton waa meel qabow ah. Waxaana rabi lahay waa ogta experience waa muhiim haddii la yirana wax cusub la keenayo. Anina waxaa qaba experience qof oo waddankan refugee ku imaaday oona waddankan ku kore oo ku dadaalay. So insha Allah waxaa rabaa perspective cusub oo fresh ah keeno sidii solutions loo keeni lahaa anina inaa dhinaca community-geena ka keeno insha Allah.
Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Doongola wuxuu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Edmonton. Wuxuu barnaamijka Qurba u sheegay in ka qaybgalka siyaasadda ay faa'iidooyin kala duwan u leedahay Soomaalida.
Taban Soomaalida aad ayay muhiim ugu tahay in ay ka mid noqdaan decision making process-ka meelaha go'aanka lagu gaarayo in qof uu fadhiyo. Sababtoo ah haduusan qof u joogin cabashadooda iyo baahiyahooda cid ogaanaysa ma jirto, go'aano oo noloshooda maalmeedka saameynayana waa la gaarayaa oo ayaga aysan waxbu lahayn. Faa'iidada kale ee ay u leedahay dadka Soomaalida waxaa ka mid ah jiilka soo koraya aad ayay muhiim ugu tahay, dhiirigelin ayay u tahay inay arkaan qof ayaga u eg luuqadooda ku hadla oo maaragtay isku diin ay yihiin oo ka mid ah golaha deegaanka ee dowladda hoose ee Edmonton. Taas oo keeni karta inay ayagana han yeeshaan oo ay ogaadaan in waddankan ay wax ka leeyihiin oo go'aanada magaalada loo gaarayana ay qayb ka noqon karaan.
Waxaa iga xasuusinaa inaan la xiriiray Naciima Heele oo ka mid ah saddexda murashax ee Soomaalida ah ee u tartamaya golaha deegaanka ee magaalada Edmonton, balse aysan ii suuragelin inaan helo natiijada doorashooyinkan ayaana lagu wadaa in lagu dhawaaqo caawa. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay murashaxiinta Soomaalida ee golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkan Canada iyo rajooyinkooda ku aadan inay guuleystaan. Inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya oo kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markana dhinaca iyo dalka Kenya, degmooyinka Kenya waxaa ka socda diiwaangelinta dhalinyarada 5 sano ee lasoo dhaafay qaatay sharciyada aqoonsiga qofka ee kibandhada loo yaqaano. Goobaha ay ka socoto diiwaangelinta waxaa ka mid ah xafadda Islii ee magaalada Nairobi. Intisaara Saalax Xuseen ayaa warbixintan soo dirtay.
Guud ahaan degmooyinka dalka Kenya waxaa ka bilowday 4 bishan aynu ku guda jirno ee Oktoobar diiwaangelinta dadka qaangaaray ee qaatay sharciga Kenyaanka si ay uga qayb qaataan codeynta doorashada soo socota ee sanada 2022. Xaafadaha laga sameeyey goobaha diiwaangelinta waxaa ka mid ah xaafadda Soomaalida ee Islii. Maxamed Ismaaciil Shiine wuxuu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada, wuxuu sidoo kale ka mid yahay guddiga amniga xaafadda Soomaalida Islii. Wuxuu faahfaahin ka bixinayaa sida diiwaangelinta ay uga socoto xaafadda Soomaalida Islii.
Saa la socotid waddankan waxaa la galay xilli doorasho. Doorashadana hadduu alla idmu waxay dhacaysaa 2022 bisha 8-aad. Sida guddiga doorashadana uu qorsheeyey waxaa ka mid ahayd inuu diiwaangelinta dadka la diiwaangeliyo siiba dhalinyarada 5 sano ee lasoo dhaafay doorashada hore ka dambeeyey aqoonsiga qaatay sharciga ID-ga loo yaqaano in la diiwaangeliyo dhammaantood si ay ugu qayb qaataan doorashooyinka soo socda. Diiwaangelintu weligeed way socotay si joogto ah, waxaana loo aadi jiray xafiisyada guddiga doorashada ay ku leeyihiin degmooyinka. Laakiin hadda waxay bilaabeen oo bilaabatay bishaanan ku jirno 4-teeda diiwaangelin mass registration loo yaqaan si guud ay xaafadaha tagayaan dadka la diiwaangelinay goobahooda loogu tagay. Degmadeenanka Mukunji waxay leedahay 5 xaafadood oo laga codeeyo oo laga soo doorto mas-uuliyiinta dowladda hoose. 5 goobood goob walba waxaa la geeyey 3 BVR ama qalabka lagu diiwaangeliyo dadka ayaa la geeyey. Waxaa marka sii dheer xaafad walba Islii waxaa u sii dheer in la keenay qalab dheeri ah oo loogu tirigalay dadka degmooyinka ka codeynaya sifa aysan qarash u gelin, ay safarna u gelin. Haddaad doonaysid inaad Mandheera ka codeysid, haddaad doonaysid inaad Wajeer ka codeysid, haddaad doonaysid inaad Gaarisa ka codeysid, ma ahan inaad baabuur raacdid ood Gaarisa aadid, waxaad iska diiwaangelinaysaa xaafaddan Islii. Waxaa loo keenay qalab gooni ah, qayb gooni ah, laan gooni ah oo qaabilsan in dadka ay diiwaangeliyaan oo goboladaas ka codeynaya. Ilaa haddana 100% waxaa la diiwaangeliyey degmadeenan Kamkunji 20%. Siiba dhalinyarada si fiican umaysa soo bixin, marka waxaan ka codsanayaa dhalinyaradeena dhegeysanayso meel kasta joogaan siiba Soomaalida, waddankan waxaa wax lagu bixiyaa, dhaqaalaha lagu bixiyaa, miisaaniyadda lagu bixiyaa tirada codeyso, marka inay si fiican u soo baxaan ee isdiiwaangeliyaan doorashada soo socotana ay ka qayb qaataan.
Shiine, tira intee la eg ayaa loogu talagalay in laga diiwaangeliyo degmada Kamakuuji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida Islii?
Waxaa qiyaas xaafadeenan degmadeenan loogu tiragalay in laga diiwaangeliyo 45,000 oo cusub oo diiwaangeliyaal ah. Laakiin ilaa hadda oo 2 isbuucay dhamaatay 18,000 isdiiwaangelisay, ay ku jiraan kuwo soo bedeshay oo dadkii hore ahaa. Laakiin waxaan ka codsanayaa 2 isbuuc soo socota in ay si buuxda u soo baxaan ay isdiiwaangeliyaan. Degmadeenan Kamkunji waxay ka koobantay 5 xaafadood. 5 matalaad ayaan ku leenahay, inkastoo 3 Soomaali tahay 2 kalena ay Soomaali ahayn. Goob walba, xaafad walba waxaa taalo 3 aag oo loogu tiragalay in lagu jaro goobaha laga qaato kaarka codeynta. Siiba xaafadda aniga hadda aan ka taagana Islii North, Al-Hidaaya way fadhiyaan, sartan cusub oo Yare Towers loo yaqaan hoosteedana way fadhiyaan, suuqa dhexdiisa Hong Kong iyo Bangkok ayagana way fadhiyaan. Marka goobahaas ha la aado, ha la iska soo diiwaangeliyo sifa doorashada soo socota aan ugu noqono dad matalaad ku leh. Waxaad kolaad ogaataan miisaaniyadda waddanka markii la bixinayo dowladda dhexe iyo dowladda hooseba waxaa lagu qaybiyaa ama lagu darsaa tirada inta codeyaal ah xaafadda leedahay. Marka haddaan si fiican u soo baxno oo nambar fiican aan muujino, waa ku badannahay xaafadda nambarkaas aan muujino, matalaad iyo dhaqaalaha iyo wax walba waxaan ka yeelanayna qayb cusub ayaan ka qaadanaynaa. Marka waa taasaan idinku baraarujin lahaa. Soomaalida ay dhegeysanayso dhan meel kastay joogaan, gobolada ha joogaan, ha isdiiwaan geliyaan. Waxaana lagu tiriyaa inaan tiradeenna ay yartay Soomaali haddii la yiraahdo markii tirikoobka la sameeyey 10 sanaba mar, waa dagaalna lagu hayo. Laakiin waa inaan muujinaa tookadan inaan tiradeenna alxamdulilah aan badannahay.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta cunnada adduunka oo sanad kasta la xuso 16-ka bisha Oktoobar. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 400,000 dadweynaha dunida aanay haysan cunto ku filan oo nafaqo leh. Sare Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan la xiriirta in la socodsiinaysa.
Sanadkan 2022 oo wadamo badan oo dunida ahi ka soo kabanayaan dhaqaale burbur ka soo gaaray markii uu faafay xanuunka coronavirus waxaa baaqday malaayiintan oo wax soo saarka beeraha iyo warshadaha isugu jira. Waxaa meesha ka baxay xoogagii shaqaalaha oo lafdhabar u ahaa wax soo saarka dalalka hore u maray iyo kuwa soo koraya oo ay aad u yaraatay wax soo saarkii quutal daruuriga iyo kaalmadii ay wadamada kale ka heli jireen. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo diray fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu ku iftiiminayo khatarta ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay ku sugan yihiin ee cunto la'aanta u sababtay iyo halku dhiga sanadka loo qaatay oo muujinaya in loo kaco tacabka beeraha iyo wax soo saarka.
Today, almost 40% of humanity cannot afford a healthy diet. Hunger is on the rise. The economic impacts of COVID-19 have made the bad situation even worse. At the same time, the way we produce, consume and waste food is taking a heavy toll on our planet. And this year's theme makes clear the power to change is in our hands. Our actions are our future.
Maanta, ku dhawaad 400,000 dadweynaha dunida ayaan heli karin cunto nafaqo leh. Heerka macluushuna kor buu sii kacay. Saameynta coronavirus ayaa xaaladda oo awalba xumayd uga sii dartay, isla markaasna hanaankeenna wax soo saarka sida aynu cuntada u cunno iyo cuntooyinka aynu daadinno ayaa culays kale ku ah dhulka aynu ku noolahay. Sidaas darteed, halku dhiga sanadkan la qaatay wuu cad yahay waxa weeye awoodda isbeddelku gacmaheenna ayay ku jirtaa. Mustaqbalkeennuna wuxuu ku xidhan yahay tacabka aynu maanta samayno.
Qaramada midoobay waxay sheegtay in wadamadii dhaqaalaha hore uga maray ay la kulmeen khasaare xoogan, halka kuwii saboolka ahaana xaaladoodu ka sii dartay. Wadamo badan oo kaalmo bixin jiray ayaa haatan dhaqaalaha ay bixinayaan ku aadiyo oo keliya tallaalka fayraska corona. Taasina waxay keentay in dadkii raashinka u baahnaa ay macaluul u dhintaan. Peter Schimmer oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegay in qiimaha maciishadu uu kor u kacay Soomaaliya, taasina ay keentay in dad badan ay ku adkaato helitaanka raashinka ay u baahnaayeen.
There are rising food prices in Somalia, so what we very much hope for is that donors will be able to step forward to cover these increased costs so that we can continue to help these people who are in such desperate need.
Soomaaliya qiimaha maciishadu kor buu sii kacay, marka waxaan ku rajaynaynaa in wadamada kaalmada bixiya ay dadaalaan si loo dabooli karo kharashka raashinka ku kordhay, markaas ay noo suurtagelisaa inaannu sii wadno caawinta dadka aadka ugu baahan in kaalmo la gaaro.
Dalal badan oo Afrikaana ayaa cabasho ka muujiyay wadamo iyo hay'ado hore u caawin jiray oo gaabis ku yimi 2 sanadood ee ugu dambeeyay. Khubarada wax ka qora arrimaha kaalmada amaba deeqaha la siiyo wadamada qaar saameynta taban ee ay ku yeelato ayaa ku doodaya in kaalmadaasi dibadda uga imanaysa dalalka qaar ay ku keento ku tiirsanaan iyo isdhigasho aanay dadkaasi isku filaanin. Waa kan Yaasiin Daheeyo oo ku sugan magaalada Bowrame.
In isku haleeyo deeqda wadamada dhaqaalaha leh, in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo. Marka waxa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso, waxay keentay dhaqan kaloo ah ku tiirsanaantu waxa weeye qofkii in wixii la doonayey inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax ticmaal u noqda oo halkii uu joogay intii yarada u haysiina ka baabaado dabeedna oo qofkii noqdo qof dibadhila oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayay in isagu horumar sameeyo intiisii yarada hore ka baabaado.
Yaasiin Daheeyo ayaa intaas ku daray in kaalmada wadamada qaar la siiyo ay u weheliso dana siyaasadeed oo lagu curyaaminayo garaadka iyo tacabka wax soo saarka dalalkaasi.
Marka la sheegayo qoloyinka marka dhaqaalayahankee ku dooda in deeqdu keento ku tiirsanaantu waxay leeyihiin ayb ah wadamadan bixiyo deeqdu markanay bixinayaan qaarkood waxay kaliyihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoran ahayd dana ka duwan oo ah in wadankani wadan gubaysan jiray oo kale uu gacanta ku sii hayo in xulufooyinka oo kale wadankaasi uu noqdo meel beysaho uu aanay cid kale si aanay usoo gelin deeqahan usiiyo in uu influenceka siyaasigiisa si wadankaas saameyn ugu yeesho u sameeyo iyo ta kaloo ah inay sameeyeen markan si sabsan ay iyagu waxay leeyeen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraanna ay diibba suuq u yihiin markaa sidaa awgeed ay taasina keentay inay deeq badan wadankii siiyaan. Marka waa mid wey jirta ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su-aal in badan la isweydiiyo. Marka dadkan oo badinayaan sababta koowaad ee deeqduhu horumarka macnaha u noqon lahay inay tahay ciddan bixinasa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsoonay aanay ahayn in wadamadan kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo daniha ay lahaayeen ugu fushadaan.
Si kastoo ay tahayba colaadaha hubaysan isbedelada ku yimid cimilada barakaca abaaraha meelaha qaar ku soo noqnoqda iyo faafitaanka fayraska corona ayaa saameyn xoogan ku yeeshay in wax soo saarka raashinka uu aada u yaraado isla markaana dad badan ay macaluul iyo nafaqadarro darteed u la'anayaan oo ay sii badanayso xaaladda dadka u baahan gargaarka cuntada.
Zaare Cidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a. dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee barnaamijka faqdaadda ciyaaraha waxaana la socodsiinayaa maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faafidaadda ciyaaraha. Wadamadan idinku hayana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo maalqabeenno ay iibsadeen u dhashay waddanka sacuudiga oo habeenkii xalay ahaa waa cusub u baryay laakiin guuldarro habatay aan ku hormaro waddanka Spain iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo waayahan ay ka taalay laakiin haatan u muuqanaysa koox soo kabanaysa. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu ka tegay ciyaaryahan Lionel Messi islamarkaasina lacag la'aan fara badan ay soo wajahday ayaa bilowgii horyaalka waddanka Spain waxa ay kooxdu ahayd koox guuldarrooyin la kulmaysa islamarkaasina magicii iyo awooddii lagu yaqaanay mid aan ahayn oo guuldarro daris laha la soo baxday. laakiin kulankii habeenkii xalay ahaad markii aad eegto in xidiga da'ay yaraa oo weliba ka soo baxaya goobta ay ciyaartoyda ku barbaariyaan ee la yidhaahdo La Masia ay haatan u muuqanayaan kuwo kooxdan hogaamin kara isla markaasina waddooyinkii guuldarrooyinkay maalmahan kooxdu saarnayd ka leexin kara. xidiga da'da yar ee lagu magacaabo Ansu Fati oo isagu in dhow kooxdaasi dhaawac kaga maqnaa isla markaasina markii uu ka tegay Messi nambarkiisii loo xiray ayaa markii ugu horreysay kulan horyaalka dalkaasi ah ee xilli ciyaareedkan lagu bilaabay. ciyaaryahanku dardar iyo wacdaro ayuu garoonka la soo galay, sharaf fadra badan oo goolo lagu dhalin karayna waa u helay. laakiin kubad aad u qurux badan oo u eg kuwii Messi uu dhalin jiray ayuu ku taabtay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Valencia. ciyaaryahanku sidoo kale waxa uu suurageliyey kooxdiisa qaybtii hore ciyaarta in rigoore lagu galo ay gool noqoto, goolkaasina uu u saxiyaa ciyaaryahan Memphis Depay. Philippe Coutinho oo muddo ku dhow sanad aan wax gool ah dhalinin ayaa isaguna kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona gool u keenay. guushan ay Barcelona ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa waxa ay siinaysaa rajo kale oo muujinaysa in xidigaha da'da yar ee haatan kooxdu ay ku hubaysan tahay in ay soo celin karayaan Barcelonadii ku duulaan tagi jirtay ciyaaryahanadii Iniesta, Xavi, Messi iyo qaar kale. dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco kooxihii waaweynaa ee waddankaasi Talyaaniga, middii iyadu in dhoweydba koobabka ku guulaysan jirtay ee kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa tan iyo sidii uu kaga soo tegay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, isla markaanisina macallinkoodii hore Agleri uu dib ugu soo noqday u muuqanaysay koox aan ahayn Juventustii la yaqaanay. kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa si maalmahan ka soo kabanaysa guuldarrooyinkaasoo waa habeenkii xalay ahaa kulan adag goor dambe oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Roma ay kaga badisay dirbi hal gool. goolkaasi waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Kane. ciyaaryahankan oo isagu ka mid ahaa da'yartii ay kooxdu soo barbaarisay laakiin inta ka soo tegay oo Ingiriiska yimid Faransiiska tegay haddana dib ugu noqday kooxda kubadda cagta ee Juventus. xidigan da'da yar ee u ciyaara qaranka Talyaaniga ayaa la rajaynayaa in uu buuxin doono booskii uu ku soo baneeyey ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. macallin Mourinho oo kooxdiisa kubadda cagta ee Roma ay in dhoweyd u muuqanaysay koox ku loolami karta horyaalka waddankaasi Talyaaniga ayaase guuldarradii ku dhacday habeenkii xalay ah waxa ay ku celisay kaalinta afaraad horyaalka waddanka Talyaaniga, waxaana kor u soo kacday kooxda kubadda cagta ee Juventus oo iyadu haatan kaalinta toddobaad asoo gashay horyaalka waddanka Talyaaniga. Waddanka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa habeenkii xalayha waxa u bariyey waa cusub oo ay kooxdu ka galayso mustaqbal ifaya oo lacag fara badanna ay ku hareereysan tahay. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa waxaa la wareegay maalqabeenno u dhashay waddankaasi Sacuudi Carabiya, kuwaasi oo markii ugu horreysay soo galay garoonka St James Park ee magaalada Newcastle United oo ay kooxdu ku ciyaartay. Laakiin ciyaartaasi oo ku bilaabatay dardar iyo gool uu durba u dhaliyey ciyaaryahan Wilson ayaa waxaa laga daba keenay 3 gool, taasi oo niyad jebisay hankii iyo farxaddii taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Waxaana haatan taageerayaashu ay ka dalbanayaan malqabeennada dhowaantan iibsaday inay shaqada ka eryaan macallinkooda Bruce, kaasi oo isaga maalmo kooban iyo saacado ay kaga harsan yihiin mustaqbalkiisa la soo joogista kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Waxaa la saadaalinayaa in kooxdu ay macallin qabiila keeni doonto ciyaareedkan marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha Januarina, ay xidiga badan kooxda ku soo hubayn doonto, isla markaasina lacag aad u fara badan kooxda la gelin doono. Laakiinse waxaa la isweydiinayaa ma la arki doonaa taageerayaal aad u fara badan oo u soo wacda dhinaca kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, kuwaasi oo ku doodi doona inay weligoodba taageeri jireen kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Wahagaag dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena faaqdaada ciyaara toddobaadkan inta ayaan ku soo koobaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Doydele, sidaa iyo nabadgelyo.
Mascade, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa ku soo dhawaada heestan. saasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii caawa iyo dunida oo v o a washington si toosan kaga imaanaysay dhegeystayaal. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.